Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών, και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε, παιδιά. Λοιπόν, αρχίζουμε με τη βοήθεια του Θεού και φέτος τις ομιλίες μας αυτές, τις πενιχρές, και ελπίζουμε με τη βοήθεια του Θεού να πάμε καλά. Είχαμε δει την προηγούμενη φορά, προηγούμενες χρονιές, τους μακαρισμούς του Χριστού και προσπαθήσαμε να μελετήσουμε όσο μπορούσαμε όλα αυτά τα οποία ο Χριστός μας λέγει μέσα στους μακαρισμούς, οι οποίοι περιγράφουν ουσιαστικά τον εχριστό άνθρωπο. Πώς είναι ο άνθρωπος ο οποίος φτάνει κοντά στον Χριστό, ποια είναι τα κύρια γνωρίσματά του, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, πώς μπορούμε να περιγράψουμε ένα εχριστό άνθρωπο. Για να φτάσει βέβαια κανείς εκεί όμως, χρειάζεται μια ολόκληρη πορεία. Μια ολόκληρη πορεία η οποία ουσιαστικά μοιάζει πάρα πολύ με την θεραπεία ενός ανθρώπου από οποιαδήποτε ασθένεια. Όπως όταν ο άνθρωπος αρρωστήσει, επιβάλλεται να πάει σε ένα γιατρό, να κάνει τη σωστή διάγνωση, να εντοπίσει πού βρίσκεται το λάθος. Από τη σωστή διάγνωση εξαρτάται πάρα πολύ και η σωστή θεραπευτική αγωγή που να του δώσει. Και τηρώντας τη θεραπευτική αγωγή, ανάλογα κατά πόσον είναι πιστός τηρητής των ιατρικών εντολών, γίνεται καλά ή δεν γίνεται καλά. Το ίδιο πράγμα είναι και ο άνθρωπος. Ξέρουμε, παιδιά, ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα δική του και καθ' ομοίωση δική του. Ο άνθρωπος είναι το πιο όμορφο και το πιο ωραίο δημιούργημα του Θεού. Δεν έπλασε ο Θεός τίποτα ωραιότερο από τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από τον άνθρωπο, ούτε τίποτα πιο όμορφο από τον άνθρωπο. Από πάσαν άποψη δηλαδή, έτσι. Και εξωτερικά και εσωτερικά. Γι' αυτό να μην έχουμε έννοια ότι είμαστε άσχημοι. Είμαστε όμορφοι, δόξα σε ο Θεός, όπως και να είμαστε. Και να μην μας τρώει τον το άγχος και να τρέχουμε δεξιά και αριστερά. Όμως ο άνθρωπος, αυτό το πανέμορφο δημιούργημα του Θεού, όταν διέκοψε τη σχέση του με τον Θεό Πατέρα του, διέσπασε αυτή την ομορφιά, έτσι. Σκεφτείτε ένα όμορφο πίνακα, ένα όμορφο άγαλμα, το οποίο πέφτει κάτω και σπάζει, γίνεται κομμάτια. Μόνο να κλείσετε τα τηλέφωνα σας παρακαλώ. Παίρνεις εσύ ένα δαμέ που φωθυμώνει να μιλώ στο τηλέφωνο της η ώρα. Λοιπόν, έσπασε αυτό το άγαλμα, αυτή η εικόνα του Θεού, διασπάστηκε, και σε εκείνη την ομορφιά, την ωραιότατη, μπήκε η αμαρτία, η οποία μας κάνει άσχημους, μας κάνει δυσμορφούς, μας κάνει όχι όπως μας έπλασε ο Θεός. Και αυτό βέβαια δεν είναι τόσο εξωτερικά όσο μέσα στον ψυχικό μας κόσμο, στο είναι μας, που η αμαρτία, τα πάθη, όλα αυτά τα οποία εισβάλλουν μέσα στην ψυχή μας, μας κάνουν να μην είμαστε όπως μας έπλασε ο Θεός. Και αυτό είναι για μας η δυστυχία μας, η ταλαιπωρία μας, η ασχήμια μας. Ο Θεός όμως δεν ή θέλησε και δεν θέλει ο Θεός να μένει ο άνθρωπος μέσα σε αυτήν την ταλαιπωρία, και έτσι δεν μας άφησε εγκαταλελειμμένους, ούτε μας άφησε να ταλαιπωρούμαστε μέσα στην καταδυναστία αυτήν των παθών και της αμαρτίας, και μας έδωσε ο ίδιος πολλούς τρόπους μέσα από τους οποίους μπορούμε να βρούμε ξανά τον εαυτό μας. Δηλαδή έρχεται ο Θεός ως καλός ιατρός, και αφού γνωρίζει πώς είμαστε, πώς μας έπλασε ο ίδιος, γνωρίζει την υγεία δηλαδή της υπάρξεώς μας, πώς λειτουργούμε υγιώς, όπως βγήκαμε από τα δικά του χέρια, ξέρει πώς εγίναμε μέσα από την αμαρτία και ξέρει και όλη αυτή την δυσμορφία, την ασχήμια που έχουμε πάνω μας τώρα, όντες εμπαθείς και αμαρτωλοί. Και έρχεται ο Θεός και μέσα από τη διδασκαλία της Γραφής, μέσα από τους προφήτες, μέσα από τους πατέρες και σε στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και κατεξοχήν στην Καινή Διαθήκη με τη σάρκωση του ιδίου του Θεού Λόγου, όπου γίνεται άνθρωπος, και στη συνέχεια με τη διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων και των Πατέρων της Εκκλησίας μας, μας δείχνει ακόμα πιο ξεκάθαρα πώς μπορούμε να ξαναβρούμε τον εαυτό μας, πώς μπορούμε να πετύχουμε αυτό το οποίο είχαμε όταν μας έπλασε ο Θεός. Και μας δίδει ο Θεός τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επιστρέψουμε πίσω. Για να μην πει κάποιος άνθρωπος ότι εγώ δεν ήξερα τι να κάνω, δεν εγνώριζα πώς επιστρέφω πίσω, δεν εγνώριζα τι είναι, ας πούμε, αυτό το οποίο με κάνει να είμαι παραμορφωμένος, να μην είμαι όπως με έπλασε ο Θεός. Έρχεται ο Θεός, παιδιά, και τι μας κάνει? Μας δίδει εντολές. Οι εντολές δεν είναι τίποτα άλλο παρά η θεραπευτική αγωγή του Θεού, προκειμένου να επιστρέψει ο άνθρωπος και να ξαναβρει την υγεία του. Ουσιαστικά δεν χρειαζόμαστε εντολές. Δεν χρειάζονται να μας πει ο Θεός τις δικές του εντολές, που θα τις ζούμε. Θα προσπαθήσουμε φέτος να μιλήσουμε για τις εντολές του Θεού. Ουσιαστικά λοιπόν δεν τις χρειαζόμαστε, γιατί ξέρουμε από μόνοι μας, η ίδια η φύση μας μας διδάσκει αυτά τα πράγματα τα οποία μας είπε ο Θεός. Δεν ήθελαμε να μας πει ο Θεός να τιμούμε τους γονείς μας, ή να μην κλέβουμε, ή να μην ψευδομαρτυρούμε, ή να μην σκοτώνουμε τον άλλον άνθρωπο, να μην πορνεύουμε κτλ. Αυτά τα λέει η συνείδησή μας, τα λέει ο αυτός μας. Όμως ο Θεός από άκραν φιλανθρωπία και αγαθότητα, και για να αφαιρέσει κάθε δικαιολογία του «εγώ δεν ήξερα, δεν κατάλαβα, δεν συνειδητοποίησα, ας πούμε, τι έπρεπε να κάνω», συγκαταβαίνει ο Θεός και έρχεται όπως ένας γιατρός και μας δίδει τις εντολές του σαν τα φάρμακα τα οποία αναιρούν την αρρώστια, την πνευματική. Έτσι. Τηρώντας τις εντολές ο άνθρωπος επιστρέφει σιγά πίσω και ξαναβρίσκει τον εαυτόν του. Ξαναγίνεται όπως τον έπλασε ο Θεός. Γίνεται δηλαδή πραγματικά εικόνα και ομοίωση του Θεού Πατέρα του. Γι' αυτό είναι σημαντικότατο στον άνθρωπο να τηρεί τις εντολές αυτές για να ξαναβρει τον εαυτόν του. Είναι ανάγκη του ανθρώπου να τηρεί τις εντολές του Θεού. Είναι υπαρξιακή του ανάγκη. Αν δεν τις τηρήσει, θα παραμείνει μέσα στην ασχήμια και στη δυσμορφία της δυσκολίας και της δυστυχίας της υπάρξεώς του. Έτσι έκανα μια διακοπή, παιδιά, σας παρακαλέσω, όπου έχει κενές θέσεις ενδιάμεσα, πυκνώστε λίγο, γιατί έρχονται και άλλοι αδερφοί και έτσι να μην σα τσαλαπατούν και εσάς, δηλαδή, όταν θέλουν να περάσουν. Λοιπόν, ξαναγινόμαστε όπως μας έπλασε ο Θεός. Είναι ανάγκη της ύπαρξής μας, είναι ανάγκη της φύσης μας. Ουσιαστικά, παιδιά, η εντολή του Θεού είναι μία και μοναδική. Μια είναι η εντολή του Θεού, η οποία εκφράζει και την υγιή κατάσταση του ανθρώπου. Και το είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, όχι της προηγούμενης Κυριακής, της προπροηγούμενης, αν δεν κάνω λάθος. Όταν τον ερώτησαν εκείνος ο νομικός, ποιες είναι οι εντολές του Θεού, τι εντολές υπάρχουν, του λέει ο Θεός, εντολή του ο Χριστός, το απαντά στο Ευαγγέλιο, η εντολή, η πρώτη και μεγίστη και μεγάλη και μοναδική εντολή ουσιαστικά του Θεού, είναι να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου με όλη την ψυχή σου, με όλη την διάνοιά σου, με όλη την καρδία σου. Δηλαδή να αγαπήσεις τον Θεό με όλο σου το είναι. Αυτό είναι η εντολή του Θεού. Και συνέπεια και αποτέλεσμα αυτής της εντολής, που είναι ταυτισμένο με αυτήν την πρώτη κατάσταση, είναι να αγαπήσεις τον πλησίο σου ως σε αυτόν. Δηλαδή να αγαπήσεις τον πλησίο σου όπως ακριβώς να είναι ο εαυτός σου, ο ίδιος εαυτός σου. Όχι όπως αγαπάς τον εαυτό σου, γιατί μπορεί κάποιος να πει εγώ να αγαπώ τον εαυτό μου. Έτσι έχει ανθρώπους που δεν αγαπούν τον εαυτό τους. Άρα λέει, αφού δεν αγαπώ τον εαυτό μου, να αγαπώ τον πλησίο μου. Δεν είναι αυτό. Έτσι, Γιώργο, αγαπήσει τον πλησίο ως εαυτό σημαίνει να αγαπήσει τον πλησίο σου ως σαν να είναι ο εαυτό σου. Είναι ο εαυτό σου, δηλαδή. Δεν ξέρω αν το λέω καλά από νέα. Τι είπατε? Κάτι είπατε? Ναι. 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 Έχει όμως δυστυχώς σήμερα πολλούς ανθρώπους, ξέρετε, ευαίσθητους ανθρώπους και παιδάκια ακόμα. Δυστυχώς, και είναι τραγικό αυτό, που δεν αγαπούν τον εαυτό τους. Γιατί, και είναι τραγικό να βλέπετε παιδιά που να μην αγαπούν τον εαυτό τους, να μισούν τον εαυτό τους. Και δυστυχώς έχουμε δει πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Μπαίνουν μέσα στον άνθρωπο κάποιες ιδέες, από την πιο παράξενη μέχρι την πιο πιθανή, και δεν αγαπά τον εαυτό του κάποιος. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που καταστρέφουν τον εαυτό τους. Τραυματίζονται, καταστρέφουν τον εαυτό τους. Λοιπόν, αγαπήσει τον πλησίο σου ως εαυτό, λέει ο Χριστός. Ως αν είναι ο ίδιος εαυτός σου. Αυτή είναι, λέει, η πρώτη και μεγάλη εντολή του Θεού. Γιατί, και γιατί, παιδιά, είναι αυτό η πρώτη και μεγάλη? Είναι πολύ απλό να το καταλάβουμε. Είναι θέμα, ας πούμε, έτσι, απλής λογικής. Αφού, όπως είπαμε πολλές φορές, ο μοναδικός, έτσι, προσδιορισμός του Θεού που δίδεται στην Αγία Γραφή είναι ότι ο Θεός αγάπη εστί. Ο Θεός είναι αγάπη, λέει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αφού ο Θεός είναι αγάπη και αφού ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, μπορούμε να πούμε ότι και ο άνθρωπος αγάπη εστί, κατά χάρη. Και ο άνθρωπος αγάπη εστί. Άρα ο άνθρωπος γίνεται πραγματικά εικόνα του Θεού όταν είναι αγάπη. Και γίνεται αγάπη ο άνθρωπος όταν αγαπά τον Θεό Πατέρα του. Αλλά για να αγαπήσει τον Θεό Πατέρα του, πρέπει να ξεκολλήσει από όλα τα πάθη και τις αμαρτίες του μέσα από την τήρηση των εντολών του Θεού, ώστε να μπορέσει να κινηθεί η καρδιά του ελεύθερη και να προσκοληθεί στο Θεό Πατέρα του. Έτσι λειτουργεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό, ξέρετε, κάποια πράγματα λέμε είναι αμαρτία. Αυτή είναι, ας πούμε, η λογική της αμαρτίας. Γιατί ένα πράγμα είναι αμαρτία? Γιατί η φιλαργυρία είναι αμαρτία, ας πούμε? Γιατί και άλλα πράγματα, η φιλιδονία, η φιλοδοξία κτλ. Γιατί αυτά κλέβουν την καρδιά μας, το σύνολο, το κέντρο της ύπαρξής μας, την αγάπη μας. Την κλέβουν από τον Θεό Πατέρα μας και την αρπάζουν και την κολλούν πάνω σε άλλα πράγματα. Και αγαπάς τα χρήματα. Και τα χρήματα δεν είναι θέμα, η φιλαργυρία, δεν είναι θέμα ποσότητος χρημάτων. Μπορεί να έχεις 5 ευρώ και να είσαι φιλάργυρος. Και μπορεί να έχεις 5 εκατομμύρια και να μην είσαι φιλάργυρος. Δεν είναι δηλαδή ο φιλάργυρος, μην νομίζετε ότι ο φιλάργυρος είναι ο πλούσιος. Οπότε να πούμε, εμείς δεν είμαστε πλούσιοι, όσο και φτάνουν τα λεφτά μας να ζήσουμε, άρα δεν είμαστε φιλάργυροι. Όχι. Μπορεί να μην έχουμε καθόλου χρήματα, αλλά το μυαλό μας να κολλημένουν εκεί. Να τα αγαπούμε, να τα λατρεύουμε, να έχουμε την ελπίδα μας πάνω σε αυτά. Να στηριζόμαστε πάνω στα χρήματά μας. Όχι να τα χρησιμοποιούμε, αυτό δεν είναι κακό. Όλοι έχουμε χρήματα. Χωρίς χρήματα ούτε εδώ δεν θα μπορούσαμε να είμαστε. Και χωρίς χρήματα τίποτα δεν γίνεται. Και το λέει και λέξεις χρήματα, είναι πράγματα που τα χρησιμοποιούμε. Μας είναι απαραίτητα. Όλοι έχουμε χρήματα και ο Χριστός είχε χρήματα. Όλοι έχουμε χρήματα και μακάρι να είχαμε πολλά χρήματα. Εγώ θα ευχόμουν να είχα πάρα πολλά χρήματα. Αλλά δεν έχω. Δεν πειράζει, όσα έχω καλά είναι. Κάνουμε τις δουλειές μας όσες μπορούμε. Αλλά η φιλαργυρία δεν εξαρτάται με την ποσότητα των χρημάτων, αλλά με το κατά πόσον η καρδιά σου είναι κολλημένη πάνω στα χρήματα. Έτσι λοιπόν, το να μην αγαπάς τον Θεό Πατέρα σου απόλυτα και το να μην είσαι, να έχεις την ελπίδα σου και την εμπιστοσύνη σου και όλο το είναι σου εις τον Θεό και ύστερα όλα τα άλλα, αυτό είναι αμαρτία. Κάθε πράγμα που σου κλέβει την αγάπη σου από τον Θεό αποτελεί αμαρτία. Ακόμα και παράλογες αγάπες, έτσι υπερβολικές, ειδωλοποίηση, κάμνομεν είδωλα, και θα δούμε και μέσα στις εντολές του Θεού, που λέει ούποιηση σε αυτό είδωλο. Δηλαδή, οι γνώσεις μας, τα νιάτα μας, οι ομορφιές μας, τα παιδιά μας, ο γάμος μας, η γυναίκα μας, ο άντρας μας, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Όταν αυτά τα πράγματα απολυτοποιηθούν, ενώ είναι σχετικά, και κολλήσουμε πάνω σε αυτά τα πράγματα και κλέψουν την καρδιά μας, τότε είναι αμαρτία. Τότε αυτά λειτουργούν μέσα μας ως στοιχεία αμαρτίας. Όλα λοιπόν, όλες οι εντολές του Θεού τίνουν σε ένα και μοναδικό σκοπό, στο πώς θα μας απελευθερώσουν από όλα τα στοιχεία τα οποία τραβούν την καρδιά μας κάτω, κλέβουν την αγάπη μας και να μας βοηθήσουν να αγαπήσουμε τον Θεό Πατέρα μας. Γιατί μόνον τότε λειτουργούμε φυσιολογικά. Τότε μπορούμε να πούμε ότι τώρα λειτουργούμε όπως μας έπλασε ο Θεός. Είμαστε υγιείς και ολοκληρωμένοι άνθρωποι όταν λειτουργούμε έτσι. Ο Θεός λοιπόν με αγάπη πολύ μας έδωσε λεπτομερώς τον τρόπο που επιστρέφουμε πίσω. Μας έδωσε με πολύ λεπτομέρεια όλα όσα χρειαζόμαστε. Και ο Χριστός μας είπε εις το Ευαγγέλιο ότι αν με αγαπάτε, αν θέλετε να με αγαπάτε και αν θέλετε να με αγαπήσετε, τηρήσετε τις εντολές μου. Όποιος τηρεί τις εντολές μου, αυτός γίνεται αγαπητός εις τον Θεό Πατέρα, με την έννοια ότι ανοίγεται η καρδιά του ανθρώπου εις τον Θεό και ενώνεται ο άνθρωπος με τον Θεό και κατοικεί ο Θεός μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Στον προφήτη Μωυσή, στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός έδωσε, όπως ξέρετε, κάποιες βασικές εντολές, τον Δεκάλογο, τις 10 εντολές όπως λέμε, οι οποίες ουσιαστικά συνοψίζονται στη μία και μοναδική της αγάπης του Θεού και του αδελφού μας. Όμως, στις 10 εντολές γίνεται μια πιο λεπτομερής αναφορά σε κάποια πράγματα και επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικές και επειδή εντοπίζουν τα στοιχεία των παθών μας και της αμαρτίας μας, τα πράγματα που έχουμε μέσα μας και που μας κλέβουν και που μας εμποδίζουν να προχωρήσουμε προς την αγάπη του Θεού, γι' αυτό ο Θεός το έδωσε. Και βέβαια να μην ξεχνούμε ότι αυτό το κείμενο, αυτής η πράξη του Θεού έγινε πριν περίπου 3,5 με 4,000 χρόνια. Έτσι, τότε περίπου χρονολογείται ο προφήτης Μωυσής και οι εντολές του Θεού εις αυτόν, και φαίνεται, έτσι πόσο ωραία φαίνεται, ότι τελικά ο άνθρωπος πάντοτε ήταν ο ίδιος και πάντοτε θα είναι ο ίδιος και πάντοτε θα πολεμείται από τα ίδια πάθη και θα έχει πάντοτε τον ίδιο σκοπό. Ευρισκόμενος λοιπόν ο λαός του Θεού μέσα στην έρημο και πορευόμενος στη γη της Επαγγελίας και θέλοντας ο Θεός να του δώσει την πραγματική πορεία, όχι απλό να τον πάρει σε μια γεωγραφική τοποθεσία, αλλά ουσιαστικά να τον οδηγήσει εκεί που πρέπει να είναι και να πάει κάθε άνθρωπος στη σχέση του με τον Θεό Πατέρα του, έδωσε εις τον Μωυσή τον Δεκάλογο. Και λέγει η πρώτη εντολή του Θεού. Η πρώτη εντολή του Θεού είναι αυτή που μας είπε ο Χριστός. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου. Πώς αγαπούμε τον Θεό? Είπαμε, αγαπούμε τον Θεό όταν τηρούμε τις εντολές του. Αυτός είναι ο τρόπος που αγαπούμε τον Θεό. Δεν υπάρχει, παιδιά, άλλος τρόπος. Ο Θεός δεν είναι μια φιλοσοφία, μια ιδέα που να πεις ότι απλώς όταν ασπάζομαι αυτήν τη φιλοσοφία, όταν την αποδέχομαι, εντάξει, είμαι μέσα στα πράγματα. Εάν ήταν ο Θεός μια ιδεολογία κομματική, φιλοσοφική, ανθρώπινη ας πούμε, θα ήταν αρκετό να πεις παραδέχεσαι όλα όσα λέει ο Θεός, παραδέχομαι και τελειώσει. Δεν λέει και πολλά πράγματα αυτό. Δηλαδή το να πιστεύεις στον Θεό μόνο δεν είναι αρκετό. Είναι βέβαια το σκαλοπάτι, είναι η βάση πάνω στην οποία θα πατήσεις, αλλά δεν είναι το τέλος, δεν είναι ο σκοπός. Ο σκοπός δεν είναι να πιστεύεις στον Θεό, ο σκοπός είναι να αγαπήσεις τον Θεό. Έχει τεράστια διαφορά το ένα από το άλλο, όση διαφορά έχει τον νηπιαγωγείο από το πανεπιστήμιο. Το να πιστεύεις στον Θεό είναι του νηπιαγωγείου πράξης. Και οι δαίμονες πιστεύουν. Έτσι, δεν έχει κανένα δαίμονα που δεν πιστεύει. Ανθρώπους που να εμπιστεύουν μπορεί να βρεις, αλλά δαίμονα κανένα. Γιατί οι δαίμονες ξέρουν ότι υπάρχει Θεός και πιστεύουν. Και μάλιστα το λέει ο Χριστός, ότι και οι δαίμονες λέει πιστεύουν και φρύτουν πιστεύοντες, ξέρουν ότι υπάρχει Θεός. Και δεν έχει άπιστους δαίμονες. Λοιπόν, πάνω στην πίστη βασίζεται ο άνθρωπος ως πρώτο σκαλοπάτι, αγωνίζεται τηρώντας συντολές του Θεού για να προχωρήσει στην αγάπη του Θεού, να προχωρήσει να κινηθεί η καρδιά του και να αγαπήσει τον Θεό πάνω απ' όλα και να ενωθεί μαζί του. Η θρησκεία, όχι η εκκλησία, η θρησκεία με την πραγματική της σημασία, δηλαδή το θρησκευτικό συνέστημα, το οποίο είναι έφυτο στον κάθε άνθρωπο και το οποίο δημιούργησε τις θρησκείες του κόσμου τούτου, του είναι αρκετό να πιστεύεις κάπου. Γι' αυτό πρέπει να ξέρετε ότι μόνο στην εκκλησία ομιλούμε αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου. Στις θρησκείες του κόσμου είναι να πιστεύεις. Σε εμάς είναι να αγαπάς τον Θεό, όχι να πιστεύεις τον Θεό. Είναι νηπιώδες το να πιστεύεις. Είναι απαραίτητο. Όπως στο δημοτικό σχολείο, αν δεν το τελειώσεις, δεν θα μπορέσεις να πας στο πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ξέρεις, γιατί να πάμε στο δημοτικό, ας πάμε κατευθείαν στο γυμνάσιο. Δεν θα πάεις, δεν γίνεται. Πρέπει να πιάσεις τις βάσεις εκείνες που μπορεί να φαίνονται απλοϊκές, παιδικές, ξέρω εγώ, ρόρο, ηρηρή που κάναμε εμείς. Τώρα δεν ξέρω τι λένε στα δημοτικά της πρώτης. Τι λένε εσύ, Δήμητρα, είσαι δασκάλα. Τι λένε. Τέλος πάντων, εμάς στην εποχή μας ήταν ψήνα και ρόρο, ηρηρή. Έχει και τώρα. Τέλος πάντων, εμείς εκεί να μάθαμε. Ήταν όμως απαραίτητο, έτσι. Απλά, απλοϊκά, παιδικά, αλλά σοβαρότατα και απαραίτητα. Γι' αυτό στην θρησκεία ο άνθρωπος πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να εξευμενίζει τον Θεό. Δηλαδή, ουσιαστικά στη θρησκεία ο άνθρωπος κάνει ό,τι μπορεί για να ηρεμήσει τον Θεό. Έχεις ένα Θεό νευριασμένο, ένα Θεό, ας πούμε, οργισμένο για τα λάθη και τις κακίες των ανθρώπων και πρέπει να βρεις τρόπους, εσύ, να του κάτσουν τα νεύρα του. Διότι κινδυνεύει να σε φάει. Δηλαδή να του παίρνεις λαμπάδες, να του παίρνεις πρόσφορα, να του παίρνεις, ξέρω εγώ, θυσίες, να κάνεις προσευχές σου τόσες φορές την ημέρα, να κάνεις ό,τι λέει. Διότι αν δεν κάνεις ό,τι λέει, θα νευριάσει παραπάνω και σου κάνει πολλά κακά ύστερα. Τι έτσι έχεις παρεφέρει μαζί του, καλύτερα κάνει εκείνα που θέλει, αν μην το έχεις πάει στο κεφάλι σου. Σε εμάς δεν είναι έτσι. Ο Θεός δεν έχει αυτήν την παρουσία σε μας. Ο Θεός είναι πατέρας μας και ο Θεός μας αγαπά. Και όλα τα λάθη που κάνουμε δεν εξοργίζουν τον Θεό, αλλά τραυματίζουν εμάς. Εμείς είμαστε που καταστρέφουμε τον εαυτό μας και στην Εκκλησία δεν εξευμενίζομαι τον Θεό, αλλά θεραπεύομαι τον άνθρωπο. Δεν είναι ο Θεός που θέλει θεραπεία. Ο Θεός δεν έχει πάθη, ούτε νευριάζει, ούτε θυμώνει, ούτε προσβάλλεται, ούτε έχει κόμπλεξ κατωτερότητας ότι δεν τον ελάβαμε υπόψη μας, ούτε, ξέρω εγώ, παθαίνει κρίσεις, ας πούμε, όταν ο άνθρωπος τον περιφρονεί. Τίποτα από όλα αυτά δεν παθαίνει ο Θεός. Όλα αυτά τα παθαίνει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος αυτοτραυματίζεται όταν αμαρτάνει, ο άνθρωπος αυτοκαταστρέφεται όταν αμαρτάνει και όταν αγωνίζεται ο άνθρωπος τηρώντας συντολές του Θεού και κάνοντας αγώνες πνευματικούς, τον εαυτόν του διορθώνει, τον εαυτόν του θεραπεύει. Δεν θεραπεύομαι τον Θεό. Όταν πάμε στην εκκλησία, πολλοί λένε άνθρωποι, γιατί είναι ανάγκη να πάω στην εκκλησία, ας πούμε, θέλει ο Θεός να πάω στην εκκλησία, ποιος σου είπε ότι θέλει ο Θεός. Και τι παίρνει ο Θεός από όλα αυτά, τίποτε. Έχει ανάγκη ο Θεός από εμάς και από τις ψαλμωδίες μας και από τις λειτουργίες μας. Εμείς έχουμε ανάγκη από αυτά όλα. Εμείς έχουμε ανάγκη να λειτουργούμε, να ψάλλουμε, να κοινωνούμε, να προσευχόμεθα, να επικοινωνούμε με τους αδελφούς μας, να ξεπερνούμε τα πάθη μας. Εμείς, για μας τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Για τον εαυτό μας νηστεύουμε. Δεν νηστεύουμε για τον Θεό. Και όταν λέμε το κάνουμε για την αγάπη του Χριστού, τι σημαίνει. Το κάνω για να βοηθήσω τον εαυτό μου να αγαπήσει τον Θεό. Όχι γιατί ο Θεός έχει να πάρει κάτι από όλα αυτά ή χαίρεται ο Θεός να με βλέπει να ταλαιπωρούμε προσπαθώντας να τηρήσω τις εντολές του ή κάποιες άλλες εντολές της Εκκλησίας για οποιαδήποτε θέματα. Είναι θεραπευτική αγωγή που παίρνω εγώ ως ασθενής. Όπως όταν πάω στο γιατρό και μου δίνει φάρμακα και μου λέει τι να κάνω και παίρνει τίποτα ο γιατρός, εγώ θα θεραπευτώ. Αν εγώ τα τηρήσω, θεραπεύω τον εαυτό μου, δεν τον γιατρό που θεραπεύω. Δεν μπορώ να πω ότι ξέρεις, άντε για το χατήρι του γιατρού να πάρω τα φάρμακα, αφού θέλει να μην το στενοχωρούμε, παίρνω με φάρμακα κάθε μέρα. Για τον γιατρό θέλεις πάρε, θέλεις μην πάρεις. Εσύ είσαι που είσαι θα γίνεις καλά ή όχι. Αν θέλεις να γίνεις καλά, παίρνεις τα φάρμακά σου. Δεν θέλεις να γίνεις καλά, εν τα παίρνεις και πεθαίνεις. Αρρωστάς και γίνεσαι χειρότερα. Αυτό το νόημα έχουν λοιπόν οι εντολές του Θεού. Και ο λόγος είναι ότι είναι σημαντικός για μας και γίνεται σε όλη τη ζωή μας αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να έχεις στη σχέση σου με τον Θεό έτσι διαμερίσματα. Να πεις, ξέρεις, ο Θεός είναι την Κυριακή το πρωί, τις μεγάλες γιορτές και κάποιες μέρες. Δεν γίνεται έτσι. Ο Θεός είναι όλη η ζωή μας. Δεν είναι κάτι που το θυμόμαστε σε κάποιες μέρες, κάποιες ώρες. Όπως ένα απλοϊκό μωρό το οποίο με ρώτησε «Μπορώ να προσεύχομαι και πριν κοιμηθώ?» Λέγεται η μάμα του ότι πριν κοιμηθείς πρέπει να προσεύχεσαι. Ωραία, του έλεγε βέβαια. Αλλά το μωρό που έχει τόση απλή λογική σου λέει ότι πριν κοιμηθώ πρέπει να προσεύχομαι. Την ώρα που είναι να κοιμηθώ νιστάζω όμως και υποκοιμούμε και αν προσεύχομαι βαρκούμε. Μπορώ να προσεύχομαι καμιά ώρα πριν κοιμηθώ? Είναι πολύ λογική ερώτηση για έναν παιδικό μυαλό. Ενόμιζε ότι πρέπει μόλις χασμουριθεί και είναι έτοιμο να κοιμηθεί και τώρα να προσευχηθεί. Το καημένο το μωρό. Και μου λέει νιστάζω και την ώρα. Νιστάζω, δεν μπορώ, μου λέει, δεν είναι τα μάτια μου να κοιμηθώ, να προσευχηθώ. Άρα να προσευχηθώ πριν. Γίνεται? Είναι μια λογική ερώτηση. Δεν έχει λοιπόν για τον Θεό ώρες συγκεκριμένες ότι αυτή η ώρα, αυτή η μέρα, αυτά τα πράγματα. Το λέω αυτό γιατί δυστυχώς, παιδιά, όλοι μας δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί ο Θεός να είναι ένα μέρος της ζωής μας. Ένα μέρος της ζωής μας και η υπόλοιπη ζωή μας να είναι χωρίς τον Θεό. Δεν γίνεται. Όπως όταν βαπτιζόμαστε ολόκληροι μέσα στην κολυμβήθρα και πρέπει ολόκληροι να βυθιστούμε μέσα στο νερό, έτσι και όλη η ζωή μας βαπτίζεται μέσα στην παρουσία του Θεού. Δεν έχει κάτι το οποίο μπορεί να μείνει έξω από την παρουσία του Θεού. Δεν έχει κάτι. Όλη η ζωή μας. Δεν σημαίνει με αυτό ότι πρέπει όλη η μέρα να κρατάτε ένα βιβλίο να διαβάζετε ή να κρατάτε ένα κομπεσκή να λέτε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Αλλά σημαίνει όμως ότι η παρουσία του Θεού, η μνήμη του Θεού, η αίσθηση της αγάπης και της παρουσίας του Θεού πρέπει να μας συνοδεύει. Δεν μπορώ να κάνω πνευματική ζωή όταν τον Θεό τον έχω μόνο κάποιες ώρες της ζωής μου. Δηλαδή το του πω ξέρεις, τώρα που είναι αυκό έξω, δεν ξέρω αν και έρθεις μαζί μου. Ας μην και τρεις ώρες μόνο μου. Να κάνω κι εγώ τι θέλω, ας πούμε. Έτσι, κάτσε στον ουρανό, αν και να έρθεις τώρα κάτω που είναι να πάω εγώ, ας πούμε. Μείνε στον ουρανό. Ας με μόνο μου και που να έρθω τα ξαναλέμε. Αφού είναι να προσευχηθώ που να έρθω πίσω. Και θυμούμαι αυτό το περιστατικό που το είπαμε πολλές φορές που ένα παιδί ρώτησε τον γέρο Παΐσιο αν είναι αμαρτία πηγαίνει δισκοθήκες. Τότε είχε δισκοθήκες. Τώρα νομίζω πέρασε η μόδα τους, έτσι δεν είναι? Κάτι γέρι που πας στις δισκοθήκες, αν δεν κάνω λάθος. Ή κάτι γέρον το παλίκαρα που δεν ξέρουν που να πας. Λέει του κοίταξε κάτι, εγώ και πήγα καμιά φορά, δεν ξέρω ας πούμε να σου πω αν είναι αμαρτία ή δεν είναι αμαρτία. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Όταν πάει στη δισκοθήκη, λέει του Χριστού, άτε Χριστέ μου, ας πούμε, με την ευλογία σου, με την ευχή σου, να πάμε στη δισκοθήκη και έλα μαζί μου, ελθέ με θυμών. Έλα μαζί μου, Χριστέ μου. Χαμογέλασε εκείνος. Του λέει, είναι και ο Χριστός βρε με στη δισκοθήκη, πάει μαζί σου. Λέει, νομίζω ότι σαν να εμπάει, ας πούμε, εκεί μέσα ο Χριστός. Σαν να μείνει εκεί μέσα στη δισκοθήκη. του λέει, δεν είναι εκεί μέσα ο Χριστός, σημαίνει ότι εσύ πρέπει να είσαι. Σημαίνει αμαρτία. Σημαίνει δεν είναι χώρος εκείνος που αναπαύει το Πνεύμα του Θεού. Δεν μπορείς λοιπόν, εάν θέλεις να ζεις πνευματική ζωή, να έχεις ώρες και διαστήματα και τόπους που να πεις, κοίταξε, τόσο τόπος, ναι, του Χριστού, όπως κάνουν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε. Εγώ δεν ήξερα, για μερικά χρόνια απορούσα πως στις κηδείες όλοι φορούν μαύρα γυαλιά. Ύστερα κατάλαβα ότι εν τους είδετε, δεν πάτε συχνά σε κηδείες, φαίνεται. Φορούν μαύρα γυαλιά και μαύρα ρούχα. Έχουν ειδική αφίεση, ας πούμε. Τώρα εν κηδεία πρέπει να αντιθούμε με τα μαύρα μας τα ρούχα, να βάλουμε και τα μαύρα γυαλιά και να είμαστε ανέκφραστοι τύποι. Ο λίγον τι διαφέροντας από το χάρον. Νομίζω ότι κάποιοι τα βάζουν και να μην φανούν ότι κλαίουν. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Ότι, ναι, να μην φανούν ότι κλαίουν, ότι δεν κλαίουν, ας πούμε, τόσο. Και βλέπεις έτσι.
Για να μην φανεί ότι δεν
κλαίνε. Α, για να μην φανεί ότι δεν κλαίνε. Α, δεν το σκέφτηκα εγώ τότε. Είσαι πιο πονηρός από μένα, έτσι. Είδες, είχα καλό λογισμένο. Νόμιζα ότι κλαίνε και ντρέπονται και βάλουν τα μαύρα και λένε για να μην φανεί ότι κλαίνε. Αλλά τώρα λοιπόν έχει κι άλλο ενδεχόμενο. Επειδή δεν κλαίνε, σου λέει, αν πάει και δούμε μας ότι δεν κλαίμε. Αυτό που έλεγε είναι... Αυτό που έλεγε η γιαγιά μου η Μακαρίτισσα. Να πάμε γύρω στην κηδεία και να μην κλάψουμε, να μας καταγνώσει ο κόσμος. Έκλαινε η καημένη, εθρυνούσε, να ημερολογούσε και αν της έλεγε, γιαγιά, να μου κλαίσαι, αφού είναι και ξέρω με τον τούτο που πέθανε. Εντάξει, ας χορκανός, ας πούμε. Να μου πολλά λες, γιαγιά μου, λέει, να πάμε στην κηδεία και να μην κλαψούμε, μας καταγνώσει ο κόσμος. Επίαμε και είναι κλάψαμε. Πει γίνεται, πρέπει να πάμε να κλάψουμε, να κάνουμε όλα τα σχέδια. Λοιπόν, έχουμε δυστυχώς, έχουμε μάσκες. Μάσκα της κηδείας, μάσκα, ξέρω εγώ, του επισήμου γεύματος, μάσκα του δρόμου, μάσκα του υπόδρομου, του υπόκοσμου, του κόσμου και του υπερκόσμιου.
Είναι καλά να κλαίμε.
Ποιος το είπε? Να βλέπουμε τον πεθαμένο και να μην κλαίμε. Εντάξει, και πάμε να πάμε να πέσουμε από πάνω του να κλαίμε, αλλά κοίταξε να δεις, κόρη μου, να σου πω κάτι. Ο άνθρωπος πρέπει και να κλαίει και να γελά. Εν άλλον κινητόν τούτο. Λοιπόν, πρέπει και να κλαίει και να γελά. Ο άνθρωπος που δεν κλαίει ή ο άνθρωπος που δεν γελά, κάτι έχει. Κάτι έχει. Πρέπει να κλαίει ο άνθρωπος. Και βεβαίως να κλάψει. Είδε ένα λυπηρό γεγονός. Το κλάμα είναι έκφραση των συναισθημάτων. Όταν καταπιέζω τα συναισθήματά μου να μην κλάψω, και νομίζω το λέει και η ψυχολογία αυτό το πράγμα, αλλά το λέει και η κοινή λογική. Αρρωστά ο άνθρωπος, πρέπει να κλάψει. Πρέπει να κλάψει, να κλάψει, να κλάψει, να βγάλει όλα όσα έχει μέσα του. Ή όταν βλέπει έναν ωραίο πράγμα και ακούει έναν όμορφο ανέκδοτο, είναι αυτό, πρέπει να γελά, να χανίζει, πρέπει να γελά, να ανοίξει την καρδιά του και να γελάσει με όλο το είναι του. Εμείς είχαμε μια γειτόνισσα στη γειτονιά μας που τα γέλανται, άκουε ο κόσμος όλος. Δεν είναι ωραίο πράγμα άνθρωπος να είναι έκφραστος. Μα φαντάσκε να πάει σε μια κηδεία ενός ανθρώπου, ας πούμε, με τις εικόνες του Θεού και μάλιστα να είναι και γνωστός σου και να είναι, ξέρω εγώ, και να πιέσεις αυτό σου να μην κλάψει. Πώς θα φύγεις που εκεί την κηδεία? Θα φύγεις, θα είναι το στομάχι σου, ας πούμε, έτοιμο να κραγεί. Γιατί καταπίεσες τα συναισθήματα σου. Κλάψε, γέ μου. Κλάψε. Άνοιξε την καρδιά σου να κλάψει. Το κλάμα μας καλλιεργεί, ιδίως το κλάμα. Εδώ υπάρχουν ολόκληρες θεωρίες των πατέρων περί των δακρύων και του πένθους. Του κλάματος. Το κλάμα βοηθά και στην πνευματική ζωή των άνθρωπων. Μας μαλακώνει. Έστω και ο λόγος που αρρωστούμε σήμερα είναι επειδή δεν κλαίμε. Ενώ όταν κλάψει ο άνθρωπος, ξεφορτίζεται. Έτσι, ξεφορτώνεται και ξεφορτίζεται και ειρηνεύει. Κλαίει καλά, 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 καλά και ηρεμά. Θα κλάψει, θα κλάψει, θα κλάψει, θα κλάψει μέχρι που να ηρεμήσει. όπως και το να γελάσει το ίδιο. Εκφράζεται, η έκφραση είναι σημαντικό πράγμα. Λοιπόν, δεν έχουμε στιγμές του Θεού. Δεν έχουμε στιγμές του Θεού. Λένε κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορεί να έχω εικόνα, ας πούμε, του Χριστού στο πνοδωμάτιό μου, οι έγγαμοι ρωτούν πολύ μερικές φορές. Λες καλά, η Εκκλησία δεν σε επάντρεψε, η Εκκλησία δεν ετέλεσε τον γάμο σου, δεν έκανε μυστήριο, ναι. Ωραία, η εικόνα του Χριστού τι σε εμποδίζει? Ή νομίζεις με το να μην έχεις την εικόνα του Χριστού, ο Χριστός σε βλέπει? Γυρίστε από την άλλη, αμέσως σε θωρεί. Τελέπορε άνθρωποι, όπου και να πάει, ο Θεός σε βλέπει. Τουλάχιστον και να αμαρτήσεις, έχει κατά νου ότι και τώρα που αμαρτάνω, ο Θεός με βλέπει. Έτσι. Με βλέπει ο Θεός. Εντάξει, αμαρτάνω ενώπιον του Θεού. Όπως αμαρτάνω ενώπιον του Θεού και τρόπον να είμαι ανέσχυντος και ανέσθητος, τουλάχιστον έχω το θάρρος να σταθώ και μπροστά στο Θεό. Εντάξει, αμάρτησα ενώπιον σου, καλά έκαμε και με είδες, ξέρω ότι με βλέπεις που αμαρτάνω, ξέρω ότι δεν θέλεις να αμαρτάνω, γι' αυτό σε παρακαλώ να με λυπηθείς, να με ελεήσεις, να πάψω να αμαρτάνω. Το να βγάλω με τις εικόνες να μην μας δουν, γιατί τάχα όταν δεν έχει εικόνες αμαρτάνω με άνετα, καταλαβαίνετε αυτό δεν μας ωφελεί, δεν είναι ωραίο πράγμα, δεν είναι καλό, δεν είναι υγιές. Ο άνθρωπος λοιπόν παντού και πάντοτε πρέπει να περιφέρει μέσα στην καρδία του τον Χριστό, τη μνήμη του Χριστού, την αγάπη του Χριστού. Αυτό ήταν και η εργασία των πρωτοπλάστων, η αδιάλειπτος και αέναος μνήμη του Θεού. Ή όπως αλλιώς τη λένε οι πατέρες, η νοερά προσευχή. Διαρκώς, αδιαλείπτος, είχαν αυτή την αίσθηση της αγάπης και παρουσίας του Θεού μέσα τους. Γι' αυτό και προσεύχονταν αδιάλειπτα, γι' αυτό και οι άγγελοι αδιάλειπτα δοξολογούν τον Θεό και δεν κουράζονται και δεν καταβάλουν κανέναν ειδικό κόπο για αυτό το πράγμα, γιατί έτσι είναι η φυσική τους κατάσταση πλέον. Δεν είναι λοιπόν ο Θεός ένα γεγονός κάποιων στιγμών ή κάποιων ωρών της ζωής μας ή της εβδομάδας μας, αλλά είναι πάντοτε ένα γεγονός το οποίο μας απασχολεί. Ούτε είναι κάτι το οποίο είναι στο περιθώριο της ζωής μας, ούτε μπορεί να είναι κάτι το οποίο άλλοτε είναι και άλλοτε δεν είναι. Πάντοτε ο Θεός οφείλουμε εμείς να τον έχουμε στο κέντρο της ζωής μας, ώστε ό,τι και αν κάνουμε και τα λάθη που κάνουμε, να μπορούμε να τα αναφέρουμε στο Θεό με τα παρησίας, με τα υγικής παρησίας, όπως το μωρό που έχει έναν καλό πατέρα που τον καταλαβαίνει και μπορεί να πάει του πει τα λάθη του, γιατί δεν το φοβάται αλλά αγαπά τον πατέρα του. Έτσι και εμείς μπορούμε να σταθούμε μπροστά στο Θεό με συντετριμένη την καρδία για τα λάθη μας, χωρίς να φοβόμαστε ότι ο Θεός θα μας απορρίψει, αλλά αισθανόμενοι την δική του αγάπη και τη δική μας αχαριστία, να ζητούμε από τον Θεό την άφεση των αμαρτιών μας. Νομίζω ότι αυτά ήταν που είχα να πω σαν πρόλογο όλων όσων θα πούμε στη συνέχεια για τις εντολές του Θεού, αφού καταλάβουμε ότι όλες αυτές οι εντολές ουσιαστικά είναι η θεραπευτική αγωγή του Θεού για να μας βοηθήσει να ξαναβρούμε τον εαυτό μας, και ότι αυτό είναι ανάγκη για μας, γιατί μόνον έτσι βρίσκουμε πώς μας έπλασε ο Θεός και γινόμαστε πραγματικά φυσιολογικοί άνθρωποι. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, παιδιά, πάνω σε αυτά τα οποία είπαμε, για να μην μπούμε σε κάποια από τις εντολές που θα θέλουμε πολύ χρόνο. Ναι.
Είπατε ότι η πιο μεγάλη πνευματική εμπειρία είναι η αγάπη του Θεού. Και είπατε ότι η πίστη, σε αντίθεση με την αγάπη, να αποτελεί ένα νηπιακό στάδιο. Αλλά ίσως να πρέπει να αναφέρουμε ότι και στο πλαίσιο της πίστης υπάρχουν πολλές διαβαθμίσεις. Δηλαδή, από τη μια είναι η πίστη, δηλαδή να θεωρείς ότι υπάρχει Θεός και να σταματάς εκεί. Από την άλλη όμως υπάρχει και έναν άλλον είδος πίστεως, το οποίο επαινεί πάρα πολύ ο Απόστολος Παύλος, ας πούμε, στην προς Ρωμαίους επιστολή.
Και μάλιστα λέει ότι το πιο σημαντικό για να προχωρήσει σε πνευματική ζωή είναι η πίστη στο πρόσωπο του Ιησού και όχι τόσο η τήρηση των διατάξεων του Μωσαϊκού νόμου. Σε αυτήν τη δεύτερη περίπτωση, πίστη ίσως να πρέπει να αποδοθεί με τη λέξη εμπιστοσύνη. Δηλαδή, όταν λες πιστεύω στον Θεό ή πιστεύω στον Ιησού, σημαίνει έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Ιησού. Αυτόν το είδος πίστης είναι πολύ ανώτερο από την πίστη ότι υπάρχει Θεός και να σταματάς εκεί. Ναι. Τι θα θέλατε να...
Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο και είναι ωραία που μου το θύμισες. Βέβαια, εγώ όταν λέω πίστη, αυτό που καταλαβαίνουν οι άνθρωποι πολλοί. Δηλαδή, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Αν ρωτήσεις οποιοδήποτε άνθρωπο σήμερα, πολύ λίγοι άνθρωποι πλέον θα σου πω δεν πιστεύω στον Θεό. Θα σου πω βέβαια πιστεύω στον Θεό, αλίμονο. Πιστεύω στον Θεό, αλλά εάν τον ρωτήσει αγαπάς τον Θεό, εκεί θα προβληματιστεί, θα καταλάβει άλλο πράγμα. Δηλαδή, τον αγαπώ, αγαπώ τον. Αγαπώ τον, δεν τον αγαπώ, δεν ξέρει. Και οι πατέρες της Εκκλησίας μιλούν περί δύο ειδών πίστεως. Η πρώτη πίστη, η οποία λέει πιστεύω στον Θεό, αποδέχομαι ότι υπάρχει Θεός και αποδέχομαι όλα όσα λέει ο Θεός. Δεν αφισβητώ τίποτα, δεν απορρίπτω τίποτα. Αλλά αυτό πρέπει να σου οδηγήσει στο δεύτερο στάδιο, την πίστη της θεωρίας, που σημαίνει της όρασης, της εμπειρίας, που η πίστη σε εκείνη είναι πλέον εμπειρία του Θεού, είναι γεύση του Θεού. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή να είσαι απόλυτα βέβαιος, εμπειρικά μέσα στην ψυχή σου ότι σωζόμαστε όχι με τα έργα μας. Και όταν λέμε παιδιά, και είναι καλό αυτό το σημείο που πρέπει να το τονίσουμε σε αυτήν την συνάντησή μας, μπορεί ο άνθρωπος να τηρήσει όλες τις εντολές του Θεού και να μην έχει κανένα αποτέλεσμα. Γιατί? Διότι όλα εξαρτώνται όχι μόνο από τις δυνάμεις και τις ενέργειες του ανθρώπου, αλλά και από τη χάρη του Θεού. Είναι συνεργεία Θεού και ανθρώπου, η σωτηρία του ανθρώπου. Δηλαδή, κάνουμε όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε εμείς και ο Θεός δίδει την χάρη του. Είναι αδύνατο βέβαια να αγωνιστεί ο άνθρωπος και ο Θεός να μην δώσει τη χάρη. Αλλά μπορεί κάποιος να πει ότι κοίταξε, και το λένε αρκετοί άνθρωποι, εγώ τηρώ όλες τις εντολές του Χριστού. Τι μου λείπει? Αλλά δεν πιστεύω στον Χριστό, αλλά δεν πάω στην Εκκλησία, αλλά δεν κοινωνώ. Δεν είμαι μέλος της Εκκλησίας, όμως όλες τις εντολές τις κάνω. Τι γίνεται? Γίνεσαι ένας πολύ καλός άνθρωπος, ένας χρυσός άνθρωπος, αλλά δεν γίνεσαι άνθρωπος του Θεού. Δεν γίνεσαι κενός εν Χριστώ άνθρωπος. Δεν γίνεσαι εν Χριστώ άνθρωπος. Για να γίνεις εν Χριστώ άνθρωπος, να γίνεις όπως έπλασε ο Θεός στη δημιουργία, πρέπει μαζί με την προσπάθεια που κάνεις να τηρήσεις εντολές του Θεού, μαζί με αυτό να είσαι και μέλος της Εκκλησίας, να ζεις μέσα στα μυστήρια. Και όπως ένα δέντρο μπορεί να το φυτέψεις, να φυτρώσει, να μεγαλώσει, να κάνει ωραία φύλλα, αλλά δεν κάνει καρπούς, δεν έχει και πολύ αξία και σημασία, το ίδιο πράγμα και ο άνθρωπος. Και οι πατέρες λένε ότι οι ενάρετες πράξεις, τα ενάρετα έργα, όλα αυτά τα οποία είναι σαν εντολές, είναι τα φύλλα ενός δέντρου. Ο καρπός όμως είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, είναι η αγάπη του Θεού. Άρα λοιπόν αυτά όλα μας οδηγούν στην αγάπη του Θεού. Εάν δεν μας οδηγήσουν εκεί, και όταν λέω αγάπη του Θεού, μην νομίσετε ότι μιλούμε για ένα Θεό αφηρημένο. Μιλούμε για τον Ιησού Χριστό. Τον Χριστό, αυτόν εννοούμε. Γιατί μερικοί άνθρωποι όταν λέμε Θεό, νομίζουν ότι άλλο πράγμα είναι ο Θεός και άλλο πράγμα είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και σωτήρας μας. Εμείς αυτόν ξέρουμε. Δεν είδαμε άλλον εκτός από τον Χριστό ως σαρκωμένο θεολόγο και σωτήρα μας. Λοιπόν, εάν δεν μας οδηγήσουν στην αγάπη του Θεού, τότε είμαστε λειψοί. Και μπορεί να ζούμε και μέσα στην Εκκλησία και να κάνουμε τις εντολές, αλλά να μην προχωρήσουμε στην αγάπη του Θεού. Και αυτό είναι αρρώστια και το παθαίνουμε εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας, που βλέπετε μπορεί να είμαστε τυπικοί, τυπικότατοι, αλλά φαρμάκια. Και ο Θεός να σε φυλάει από αυτά τα φαρμάκια. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, εν ονόματι των εντολών του Θεού, να σκοτώσεις άνθρωπο, να μα θέλεις. Μπορεί να διαστραφεί τόσο πολύ μέσα σου αυτή η κατάσταση, που νομίζεις ότι σκοτώνοντας τον άλλο, κάνεις και έργο θεάρεστο. Και βλέπεις καμιά φορά, ακόμη και μέσα στην εκκλησία, συμπεριφορές, φαρμακερές συμπεριφορές, από το πιο απλό πράγμα, από τον άνθρωπο εκείνο που είναι αθυμόνιμο διπλανών του ή ξέρω εγώ να τσακώνεται με τον διπλανό γιατί έφανε του ξέρω εγώ τη θέση του ή επί μπροστά του να κοινωνήσει. Έχουμε δει ανθρώπους να δέρνονται πρώτη θεία κοινωνία. Εγώ βίωσα και να δέρνονται πρώτη από το εξομολογητάριο. Μια φορά είχαν εξομολογηθεί κάποιοι άνθρωποι, σε κάποια στιγμή ακούω μια συμπλοκή, ανοίγω την πόρτα και δύο αδελφοί, δεν θα σα πω τι φίλου ήταν, δηλαδή ήταν άνδρες ή γυναίκες, δύο άνθρωποι, δύο ανθρώπινες υπάρξεις, διαπληκτίζονταν, αρπάχτηκα. Ο είναι η σειρά μου, ο είναι η σειρά μου, ο είναι η σειρά μου, η σειρά μου και αρπάχτηκα. Και καταλαβαίνετε τι είπατε, ήθελα να μπουν να εξομολογηθούν αυτές, οι αυτοί. Και πριν τη Σίας Κοινωνίας εντύχε. Τραβά την πίσω, η σειρά μου λέει. Και πήγε μπροστά. Δηλαδή οι εντολές του Θεού έχουν ένα αποτέλεσμα. Άμα δεν έχει αποτέλεσμα, εάν δεν γλυκάνεις να γίνεις γλυκής άνθρωπος όπως ο Θεός Πατέρας μας είναι γλυκύτατος και πράος και ταπεινός και εντάξει νίστεψε όλες τις νηστείες, κάμε όλα τα τυπικά, κάμε τα πάντα, αλλά έμεινες φαρμάκι, όχι μόνο φύλλα έχεις αλλά αγκάθια έβγαλες. Έμεινες με τα αγκάθια. Οι εντολές λοιπόν μας οδηγούν στην αγάπη. Εάν δεν μας οδηγήσουν στην αγάπη, είναι φίδια τα οποία μας καταστρέφουν. Και μας δίνουν και την εντύπωση ότι κοίταξε, εγώ τι λέει ο Θεός κάμνω το. Και έρχονται και οι άνθρωποι να εξομολογηθούν και λέει Πάτερ μου εγώ ό,τι λένε οι εντολές του Θεού τις τυρόλες. Ρώτα με να δεις. Και έτσι έχει γούστον υπόθεσης. Λέει, αρώτα με να δεις ότι ούλα κάμνοτα. Και ρωτάς, ας πούμε, μήπως έκλεψες. Ποτέ έκλεψα. Ποτέ μου δεν έκλεψα. Μήπως, ας πούμε, επίσης, ξέρω εγώ, έκαμες, ας πούμε, αυτό. Τίποτα. Το άλλο, τίποτα. Άμα τους ρωτήσεις, ξέρω εγώ, ας πούμε, λέει καμιά φορά, μήπως, ας πούμε, είχες έτσι σχέσεις με άλλους, ανθρώπους, επέρασες με για τέτοιον άνθρωπο, εφάνηκα σου τέτοια γυναίκα εγώ, αντροπή. λέει μια φορά ήρθε μια γιαγιά, πριν λίγο καιρό, της έλεγα και στους πατέρες. Μπαίνει μέσα η γιαγιά να εξομολογηθεί, λέει ήρθα να εξομολογηθώ πάτερ μου και κατακολάστηκα. Γιατί γιαγιά εκολάστηκες, που τόσο ο παπάς που μπόξουσε αλλιέ κόλασέ με. Λέω της γιατί να μπω σου κάμε. Λαλή μου, είπε μου, λαλή μου, έχεις ραντεβού. Ακούς να μου πει κοτσάκαρης γυναίκας αν έχω ραντεβού. Αντροπή λαλό του, τόσο χρονό γυναίκα. Σκεφτείτε πώς λειτουργεί ο νους κάθε ανθρώπου. Πώς λειτουργεί ο νους κάθε άνθρωπο. Ήθελε να ρωτήσει η γιαγιά, ας πούμε, έχεις κάποια συνάντηση, κάποια ώρα που πρέπει να μπεις ή να περιμένεις, ξέρω εγώ, όποτε έρθει η ώρα σου. Λοιπόν, δυστυχώς πάσχομαι, παιδιά, δυστυχώς πάσχομαι, διότι τηρούμε τις εντολές του Θεού με έναν τρόπο που δεν φέρουν καρπούς. Και γι' αυτό πολλές φορές παρουσιάζομαι και στους αδερφούς μας που είναι λίγο μακριά από την εκκλησία, εικόνες που δεν τους βοηθούν. Δηλαδή λένε, κοίταξε, τούτος είναι της εκκλησίας άνθρωπος, νηστεύει, προσεύχεται, χάνει λειτουργίες, δεν χάνει γιορτές και όλη μέρα να μας φάει από τη γλώσσα. Όλη μέρα, ας πούμε, θαύκει τον κόσμο όλων. Ενώ ξύνος άνθρωπος, παράξενος, ιδιότροπος, ενώ δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν να υφίστασε τη θεραπευτική αγωγή του Θεού και να μην νοιάζεις του Θεού Πατέρα σου. Δεν είναι δυνατόν. Κάτι πάει καλά. Για να βγαίνεις όξινος και σου βγαίνουν όξινα αυτά τα πράγματα όλα, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι λειτουργεί λάθος σε αυτήν την ιστορία. Και σίγουρα εκείνο που λειτουργεί λάθος δεν είναι οι εντολές. Εσύ είσαι που τα δημιουργείς έτσι, που τα ξυνίζεις τα πράγματα. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος φυλάττει τον νόμο του Θεού, αναπόφευκτα, εάν λειτουργεί σωστά, γίνεται όπως είναι ο Θεός, όμοιος με τον Θεό Πατέρα. Άμα γίνεις αντί τούτου οτιδήποτε άλλο και είσαι ας πούμε άνθρωπος που αποθείς και δεν αγαπάς και δεν συμπαθείς και δεν σκεπάζεις τον αδερφό σου και δεν τον βλέπεις με συμπάθεια, αλλά αντίθετα τον βλέπεις και τον απεχθάνεσαι, κάτι στραβά πάει, κάτι γίνεται. Λειτουργήσαν τα πράγματα άσχημα και αντίθετα. Λοιπόν, να πω και δύο ανακοινώσεις. Ναι.
Πάτερ, με έχω τρεις απορίες.
Τρεις κιόλας, μια-μια πέραστη.
Η πρώτη, είπετε ότι πρέπει να εξωτερικεύουμε τα συναισθήματά μας και ότι, ας πούμε, όταν γελούμε, να γελούμε την καρδιά μας. Όμως, σε
πώς γελούμε, κόρη? Να γελούμε έτσι προσπιτάχη.
Ναι.
Θα γελούμε όπως όταν μας έρχεται.
Ναι, όμως, ας πούμε, σε κάποιες προσευχές...
που λέει αφρόνο σε γέλασα.
Ναι.
Λέει αφρόνο σε γέλασα.
Τι εννοεί?
Δηλαδή ανεγέλασα ανόητα και χωρίς λόγο. Σίγουρα να χαχανίζεις χωρίς λόγο και να κορεδεύεις τον αδερφό σου ή να γελάς με το πάθημα του άλλου είναι άφρον γέλωτας. Αλλά το να γελάς σου γιατί άκουσα έναν όμορφο ανέκδοτο ή ας πούμε γελώ έτσι χωρίς να απροσβάλλω και να μαρτάνω, ας πούμε, ή λέω παλιό ανέκδοτα και γελώ, ας πούμε, καμιά φορά και αυτός που γελούν και με τη συφορά του άλλου, έτσι βλέπω τον πόνο και συφορά του άλλου και γελώ. Αυτό είναι το αφρόνο σε γέλασα που λέει η προσευχή. Αλλά το να γελάσει ο άνθρωπος, το να είναι χαρίς ο άνθρωπος, εύχαρης και χαρούμενος, τι είπε ο Χριστός μόλις Ανέστη? Χαίρετε, χαίρετε και την χαράν ημών ουδείς αίρια φημών. Η χαρά του Θεού δεν είναι ένα πράγμα το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν ευγαίνει και προς τα έξω. Καρδία εφρενωμένης, πρόσωπο θάλλει. Όταν η καρδιά σου είναι εφραίνεται και το πρόσωπο σου θάλλει. Δεν γίνεται να εφραίνεται η καρδία σου και το πρόσωπο σου να είναι σκυθροπό. Λοιπόν, το δεύτερο.
Το ότι πρέπει να τηρούμε το θέλημα του Θεού, πρέπει να τηρούμε αυτά που λέει η Αγία Γραφή, είναι πάλι μιας μορφής υποταγή στο Θεό.
Ναι.
Τι διαφορά μπορεί να ζητούν?
Μπράβο, υποταγή. Πολύ ωραία. Αλλά να την πούμε την άλλη φορά του την απάντηση. Να σε. Γιατί θέλει λίγο περισσότερο χρόνο για να μην το πούμε. Απλά έτσι για να μην το αφήσουμε. Κοίταξε να δεις κάτι. Είναι μια ζωτική υποταγή. Όπως ας πούμε λέμε. Κοίταξε, τρώει το φαΐ σου. Και λες, κοίταξε, είναι αποταχτό στο φαΐ. Αν δεν το φάεις, τι να πεθάνεις? Λέει, πρέπει να αναπνεύσω. Μα στερώ την ελευθερία μου, γιατί πρέπει να αναπνεύσω. Εντάξει, αποφάσισαμε να αναπνεύεις. Να πεθάνεις, αν δεν αναπνεύεις. Η υποταγή στο Θεό, στο Ευαγγέλιο, αμέσως σε απελευθερώνει. Είναι οδός στην ελευθερία. Όπως όταν πάει στο γιατρό, ναι, σου δίνει φάρμακα, σου κόβει, ξέρω εγώ, φαγιά και πράγματα. Φαίνεται προς τη στιγμή ότι σε υποτάσσει ο γιατρός, αλλά υποτάσσοντάς σε θεραπεύει και γίνεσαι υγιής. Δεν σε υποτάσσει για να σε έχει υποταγμένο και να σε έχει και μέσα πατά από πάνω. Σε υποτάσσει για να σε ελευθερώσει από την υποταγή στην αμαρτία. Ουσιαστικά είναι απελευθέρωση. Είναι επανάσταση που κάνεις. Και σπάζεις τα δεσμά σου και γίνεσαι ελεύθερος. Με δύο λόγια. Τρίτη.
Είδαμε πολλές περιπτώσεις που ανθρώποι οι οποίοι είχαν φτάσει πολύ ψηλά σε αγιότητα έπαιζαν και μάλιστα είχαν γίνει χειρότεροι από εκείνο που ήταν πριν. Και είναι πολύ εύκολο να ξεφύγεις. Πώς θα μπορείς να καταλάβεις με τους κινδύνους ή να τους αποφύγεις?
Ας σου πω ένα ανέκδοτο. Επίαμε μια φορά σε ένα μνημόσυνο εθνικό και είχε ένα προσκλητήριο ηρώων. Και έλεγε, ας πούμε, εκεί ένα στρατιώτης διέβαζε, ξέρω εγώ, Μάρκος Δράκος, ξέρω εγώ, και πυροβολούσαν κάθε φορά που έλεγε ένα όνομα. Ήταν ένα ωραίο παιδί, ψύχρονο στρατιώτης, ο οποίος φαίνεται δεν είναι πολύ ήθελε να τζαμεί. Λέει Μάρκος Δράκος, έπεσε εν υπερπίστος και πατρίδος. Δεν του είπαν τίποτε. Πάει παρακάτω. Γρηγόρης Αυξαντίου, έπεσε εν υπερπίστος και πατρίδος. Ένας κύριος έτσι παλιός δάσκαλος, λέει, όχι παιδί μου, έπεσε, ναι, έπεσε. Δηλαδή είναι τα διάφορα, ναι, εσύ κύριε, το έπεσε που το έπεσε. Λοιπόν, λέει ο άνθρωπος, κάτι σε εξήγατο τώρα, το έπεσε που το έπεσε, τι διάφορα έχει. Λοιπόν, επειδή σε έπεσε. Ναι, κοίταξε, όλοι μπορούμε να πέσουμε. Και αυτό μην μας κάνει εντύπωση, ούτε να μας σκανδαλίζει. Όχι όλοι μπορούμε να πέσουμε, όλοι πέφτουμε. Όλοι πέφτουμε. Είμαστε άνθρωποι. Έχει κανένα που τα μέσα θα μπορεί να πέφτει. Όλοι πέφτουν. Ποιος μπορεί να πει ότι εγώ δεν πέφτω? Όλοι μας πέφτουμε. Δεν θα μας σώσει το άπτωτο και η αναμαρτησία και το αλάθαστο που δεν τα έχουμε. Εκείνο που μας σώζει είναι η μετάνοια. Άρα λοιπόν στην Εκκλησία δεν υπάρχει σύνολο ανθρώπων που δεν αμαρτάνουν, αλλά υπάρχει σύνολο ανθρώπων που μετανοούν. Και οι Άγιοι δεν είναι άνθρωποι αναμάρτητοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι μετανοούν, ξέρουν να μετανοούν. Δεν υπάρχει ενδεχόμενο ο άνθρωπος να μην αμαρτάνει. Θα μου πεις βέβαια, αμαρτία από αμαρτία διαφέρει σίγουρα, αλλά όλα μπορούμε να τα πάθουμε και όλα μπορούμε να, σε οποιαδήποτε αμαρτία μπορούμε να πέσουμε. Αλλά τη μετάνοια κανένας δεν μπορεί να μας στερήσει. Και μετά είναι αυτή η οποία μας επιστρέφει πίσω. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να μας ξενίζει ούτε όταν εμείς αμαρτάνομαι, αλλά ούτε και όταν βλέπουμε άλλους να αμαρτάνουν. Αφού δια της μετανοίας ο άνθρωπος μπορεί να ξαναβρει τον εαυτό του και να σωθεί. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος που λέει ο Γιώργος προηγουμένως στην προς Ρωμαίους επιστολή, ούκ εξέργων νόμου δικαιούμεθα, δεν σωζόμαστε από τα έργα μας, αλλά από το αίμα του Χριστού που έδωσε πάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Ο Χριστός μας σώζει με το αίμα του, το οποίο δίδεται σε αυτούς που μετανοούν και είναι ταπεινοί άνθρωποι. Γιατί μπορεί ένας να μην πέφτει, αλλά να έχει τόση υπερηφάνεια και αυτοπεποίθηση και εικόνα του εαυτού του, που να είναι βδέλυγμα στο Θεό. Και ένας άλλος να πέφτει κάθε μέρα, αλλά να μετανοεί και να είναι οικείος του Θεού και ο Θεός να τον αγαπά και να τον σώσει. Άρα δεν σημαίνει πνευματικός άνθρωπος αυτός που δεν πέφτει. Πνευματικός άνθρωπος σημαίνει αυτός που ξέρει να μετανοεί. Λοιπόν, να πούμε και τις ανακοινώσεις μας. Λέει εδώ, η κοινότητα νέων θα προβάλλει κινηματογραφική ταινία την 3η 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 μετά μεσηβρία στην αίθουσα αυτή. Η ταινία στηρίζεται σε αληθινά γεγονότα, θα σας δοθεί στις εξόδους ενημερωτικό φυλάδιο. Επίσης στην έξοδο λέει θα σας δοθεί το ημερολόγιο του 2010-11, δεν είναι ημερολόγιο, είναι εκείνη η καρτούλα που γράφει τις ημερομηνίες των ομιλιών, που μπορεί να το πάρετε για να διευκολύνεστε να θυμάστε πότε είναι οι ομιλίες. Αύριο Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 μετά μεσηβρία θα τελεστούν τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου στη Μέσα Γειτονιά. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε. Είναι, αρχίζουν η ώρα 7 το βράδυ, είναι αγρυπνία μέχρι ώρα 1 τα μεσάνυχτα περίπου τελειώνουν. Όσοι δεν έχετε εγγραφεί σαν συνδρομητές στο νεανικό περιοδικό Καθοδόν που εκδίδει κοινότητα νέων της Μητροπόλεως, μπορείτε να πάρετε το ειδικό έντυπο στις εξόδους της αίθουσας για να εγγραφείτε. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ενισχύετε τις προσπάθειες των νέων της Μητροπόλεως και ενημερώνεστε για τα δρόμενα. Επίσης λέγει εδώ ότι η φιλόπτωχος αδελφότης του Μητροπολιτικού Ναού διοργανώνει την προσεχή 3η 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 7:30 στον προάβλιο στο χώρο του Μητροπολιτικού Ναού Δείπνο Αγάπης. Στο δείπνο θα έχει καλλιτεχνικό πρόγραμμα από διάφορα μουσικά σχήματα, θα έχει κυπριακό σκέτς με τους ηθοποιούς Όργαν Ποταμίτου και Χρήστον Παπαδόπουλο. Το ξέρετε τον κύριο Χρήστο? Ο συμπαθέστατος Χρήστος μας έρχεται κάθε μέρα εδώ. Ο Σολωμός. Ναι. Ναι, στις εξόδους μπορεί να βρείτε εισιτήρια και τα έσοδα λέει θα είναι για την ανακαινιστικά έργα του ναού. Και η άλλη ανακοίνωση λέει ότι η διέξοδος στο βάθος είναι ανοιχτή και σας περιμένει. Λοιπόν, εμείς κανονικά πρώτο Θεός θα συνεχίσουμε όπως πάντα τις ομιλίες μας την ερχόμενη, σε 15 μέρες Πέμπτη, ώρα 8:30. Κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.